Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. Počinjemo jutarnji vikend magazin Novi dan, a za dobre vibracije ovoga jutra zadužen je Milenko Mićanović, ja sam Dragana Veljković, muziku je odabrala Jelena Veselinović. Subota 5. mart, a da Baba Marta može da bude opaka, pokazuje prethodna nedelja sa danima zubatog sunca. Prema prognozama, danas hladno, a u toku dana i noći sneg i to i u nižim krajevima. U prvom satu našeg jutra reportaža sa čuvene slanenijade u Kačarevu, festival zdrave hrane u Beogradu, ali ćemo čuti sa kojim problemima se susreću mladi u savjetovalištu za mlade u Zemunskom domu zdravlja. Naša gošća je Vesna Suzović, defektolog i Miljana Ćorović, psiholog. Ako počne rat između Rusije i Amerike, borbe će trajati do poslednjeg Ukrajinca. To je napisao Dragutin Minić Karlo, ali i 2014. godine. Obistinilo se ove. Šta je još napisao i kako vidi razvoj ove mučne situacije u drugom satu našeg jutra, Novi dan, a u goste nam tada dolazi i Dejan Grujić sa svojim knjigama Život na crticu. Za sada muzika, još jednom dobro jutro.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Petog marta 1832. godine počelo je štampanje knjiga u prvoj štampariji obnovljene Srbije. Prva knjiga je bila Sabor istine i nauke Jovana Stejića. Državnu štampariju je u Rusiji kupio knjaz Miloš Obrenović preko svojih emisara Avrama Petronijevića i Cvetka Rajovića.
Prvi tabak odštampan je u Novoj pečatni i to je bio plakat kojim se pozivalo u odbranu protiv kolere koja je u to vreme zahvatila susedne zemlje. Plakat se pojavio krajem septembra 1831. godine. U početku rada štamparije bilo je problema sa malim izborom slova, hartijom i drugim štamparskim materijalom. Sve se to moralo nabavljati u Beču.
Ozbiljnija proba u štampariji učinjena je marta 1832. godine, kada je urađen probni broj novina srpskih. Prva knjiga odštampana je početkom avgusta 1832. godine i ima naslov Srpska stihotvorenija. Izdavač je bio Grigorije Vozarević, beogradski knjigovezac i knjigoprodavac.
Na današnji dan 1900. godine u Beogradu je preminuo Nićifor Dučić, arhimandrit, istoričar, dobrovoljački komandant. Rođen je u Trebinju, obrazovanje je stekao u manastiru Duži, na velikoj školi u Beogradu i na Sorboni u Parizu, gde je osnovao Srpsku čitaonicu. Bio je član Srpske kraljevske akademije, predsednik Srpskog učenog društva, upravnik Narodne biblioteke i dobrotvor. Petog marta 1953. godine preminuo je ruski pijanista i kompozitor Sergej Prokofjev. Završio je Petrogradski konzervatorijum 1912. godine kao učenik Nikolaja Rimskog-Korsakova. Komponovao je mnogobrojna dela iz skoro svih oblasti muzičkog stvaralaštva, među kojima se ističu opere, muzika za balete, kantate, simfonije i muzika za filmove. Današnji dan 1964. godine u Bitolju je preminuo prvi filmski snimatelj na Balkanu Milton Manaki. Rođen je 1880. godine u Grabeni u Grčkoj. Sa porodicom se doselio u Bitolj gde je 1902. godine sa bratom Janakijem otvorio fotografsku radnju. 1905. godine počeo je filmskom kamerom da beleži sve najvažnije događaje toga doba. Slušamo zapis Miltona Manakija o filmskoj umetnosti.
Kamera go kupi moj brat u London i go donesi u Bitolj na 1905. godine.
Bilo je to vatreno krštenje kamere marke Bioskop fabrički broj 300 sa kasetama od 25 metara filmske trake i ručnim zamajcem kamere koju je proizvela fabrika Charlesa Urbana u Londonu. Sjajna sprava. U celoj Turskoj carevini nije bilo ničeg sličnog, a verujem ni na Balkanu. Jani mi je pokazao kako se njome rukuje i tada sam video žive slike. Shvatio sam da je ovo nova umetnost. I mada smo već sledeće 1906. godine Jani i ja pozvani u Bukurešt kod rumunskog kralja Karola kao dvorski fotografi, i mada smo tamo osvojili 4 zlatne medalje na jednoj fotografskoj izložbi, ja sam znao da fotografija pada u zasenak. Film je postao moja najveća strast. Snimao sam sve oko sebe, svoju stogodišnju babu Despinu, ukućane, izradu ćilima i jambolija po logičnom redu. Od striženja ovaca, pranja, predenja i bojenja vune, do tkanja i darivanja na svadbi.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
incroyable. On t'a vu traîner dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours déçus par un misérable. Une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pitoyable, tu noies tes illusions perdues dans des bistrots minables. Tu pleures dans des bras inconnus que tu crois charitables. Une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pour un fils de sœur qui tue avec des mots, un frimeur, un macho que tu avais trouvé beau, un petit escroc à qui tu donnais trop, qui t'a pas fait cadeau quand il t'a tourné le dos. Incurable, on t'a vu errer dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours déçus par un misérable. Une pauvre fille qui se trahit pour un pauvre diable. Pleurer, tu ne fais que pleurer. Tu vis dans tes pensées et ça te fait pleurer. Pleurer, tu ne fais que pleurer. C'est fini de danser, la fête est terminée. Pitoyable, tu noies tes illusions perdues dans des bistrots minables. Tu pleures dans des bras inconnus que tu crois charitables. Une pauvre fille qui se trahit pour un pauvre diable. Pour un fils de salope qui tue avec des mots, un frimeur, un macho que tu avais trouvé beau, un petit escroc à qui tu donnais trop, qui t'a pas fait cadeau quand il t'a tourné le dos. Pitoyable, on t'a vu errer dans les rues à des heures improbables, hurler à tes amours par un misérable. Une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pitoyable. Une pauvre fille qui se mendie pour un pauvre diable. Pitoyable. Pour un pauvre diable.
Srpske narodne poslovice. Žali me živa, a ne mrtva. Duša na tesna vrata izlazi. Em šut, em se bode. Zaboravilo vole kad bilo je june. Zalud što je glava golema kad u nju pamet nema. Zlo je ko ne zna, a učiti se ne da.
Thank you. Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Biseri duha.
Mudre misli znamenitih ljudi.
Rekli su o istini.
Na više se načina može kazati istina, ali istina je jedna i drevna. Neosporna istina ne traži nikakvih ukrašavanja. Ona je jednostavna. Maksim Gorki.
Da bi istina delovala što verodostojnije, moraju se bezuslovno dodati i malo laži. Fjodor Mihajlović Dostojevski.
Ima često i više plemenitosti da neke istine prećutim, nego da ih otvoreno kažem. A mnogi istine ljudi kažu ne iz dobrote da bi vam koristili, nego iz cinizma da bi vas unizili. Jovan Dučić.
Reči istine su jednostavne, kao i sama istina. Eshil.
Otrovne postaju sve one istine koje prećutim. Zaratustra.
Krenula je istina, ne može se ništa zaustaviti. Emil Zola.
Svaki sporazum između istine i laži uvek je na štetu istine. Viktor Igo. Slušali ste Bisere duha o istini u interpretaciji članova dečje dramske grupe Radio Beograd.
J'ai crié, sur les toits j'ai crié, j'ai donné tout.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Poštovani slušalci, sada je 6 sati 29 minuta, subota, 5. mart. Prvi vikend ovog meseca biće hladan, pretežno oblačan, a biće i kiše i susnežice. U Beogradu jutros temperatura ispod nule i oko nule, kao i u većini krajeva naše zemlje. Najviša dnevna biće oko 8 stepeni. Tokom noći između subote i nedelje počeće da pada kiša koja će preći u susnežicu i sneg, a sutra, dakle u nedelju 6. marta, hladno, temperatura neće prelaziti 2 stepena u toku čitavog dana. Smenjivaće se sneg i kiša i takvo vreme, kažu prognoze, zadržat će se do utorka. I pre nego čujete o čemu pišu naslovnice današnje štampe, da vas podsjetimo, naš broj telefona je 011-3229-653 ukoliko želite da nam se javite, da eto malo popričamo. A sada da čujete šta pišu, koje su teme današnjih naslovnih strana u novinama. Blic istražuje koliko bi Srbiju koštalo ne u Ujedinjenim nacijama, pa kažu gubitak 40.000 radnih mesta. Politika tvrdi Srbija spremna za krizu i jačanje pritisaka. Danas dramatične Vučićeve izjave stvorile paniku. Večernje novosti, Kurti vreba priliku da upadne na sever Kosova, ali i objavljuje intervju sa Oliverom Kovačević koja kaže ne kupuje se učešće na Eurosongu. Eto, to su naslovi današnjih novina, a kažu naši stari da ništa bolje ne zagreje u hladnim danima od hrane, i to slanine. Slanina se preporučuje i kao lek za razne bolesti i viruse. Iako u ponedeljak 7. marta počinje post, veliki vaskršnji, u Kačarevu u toku 35. slaninijada. Na ovoj turističko-gastronomskoj manifestaciji birat će se najbolja domaća zanatska i industrijska slanina, ali su u ponudi i drugi mesni proizvodi domaće radinosti. U narednim minutima koja reč više sa lice mesta iz Kačareva i ovogodišnje slaninijade.
Kačarevci su se uželeli slaninijade, gde mogu da izlože i prodaju svoje proizvode, ali još više kupci, jer je ova manifestacija prilika da nabave domaće proizvode napravljene po tradicionalnim recepturama. Izbor je veliki, a ponuda kvalitetna.
Ja sam kupila danas pečenicu, slaninu i čvarke, samo to.
A kakve su cene?
Pa ne znam, pa možda su malo veće nego obično, nego prošle godine, ovih godine ulaza, dobro, ali možda je to kako prati tempo života, tako i proizvođači prave cenu, jel?
Kao i svake godine, bira se najbolja slanina, a mangulice su posebna kategorija. Tu su i drugi proizvodi, pršuta, kobasice, čvarci.
Mi smo u Kačaru odgajivači i prerađivači mangulica.
Zašto ste se odlučili baš za tu sortu?
Pa zato što to najkvalitetnije meso i hrani se organskom hranom i imamo organsku slaninu i meso i kobasice i tako to.
Pa Petrovački kulen je specifičan pošto mi stavljamo jedini u kulen kima. Znači po njemu ga najviše i prepoznaju ljudi.
Znači nam to što svake godine potvrdimo učešćem i medaljama da je naš kvalitet i dalje dobar, da možemo mušterijama da prezentujemo svu tu robu koja je lepa, koja je ukusna.
Svake godine u Kačarevo za vreme slaninijade dođe oko 100.000 posetilaca.
Gulaš mi je uvek ono jedan od omiljenih, ali ja bih rekao čak i sarma mi je. Sarma podvarak, to je najbolje.
Osnovni cilj slaninijade jeste bio da se malim proizvođačima omogući izlazak na tržište. Mi u Kačarevu forsiramo domaću proizvodnju koja se sprema na tradicionalni način.
Posetioci imaju prilike do kraja vikenda da nabave sve što požele.
sati 37 minuta, poštovani slušalci, budimo se zajedno uz jutro Novi dan Radio Beograda 2. Iako je rečeno da će sunce izaći u 6 sati 7 minuta, ono se jutro spojavilo negde pre 6 sati pojavilo i zoru prevarilo, kažu. A u Beogradu ovoga vikenda festival, ne festival, nego testival zdrave hrane u Domu omladine Beograda. Zašto testival, ali i o drugim sadržajima programa Doma omladine za narednu nedelju saznajemo od Milice Ševarlić.
Pozdrav slušacima Radio Beograda, kao što ste navikli, nekoliko preporuka za programe koje možete posetiti u Domu omladine Beograda ovih dana. Tokom ovog vikenda od 10 do 20 sati oba dana vikenda u Domu omladine Beograda biće održan festival, festival zdrave hrane od testa i proizvoda od testa. Festival koji je već napravio tradiciju, ali ovoga puta po prvi put u Domu omladine Beograda. Osnovna tema festivala broj 4 i radionica koje će biti održane u okviru ove prodajne izložbe su salčići i sva domaća lisnata testa, zaboravljeni tradicionalni recept koji mnogi nazivaju srpskim kroasanima. Biće tu više od 45 izlagača na prodajnoj izložbi zdrave organske hrane i ponudit će svoje proizvode po akcijskim cenama, ali takođe biće tu i zanimljivih degustacija, tribina, prezentacija, svakako za sve one koji vole zdravu hranu od testa, prava prilika da dođu i uživaju festival broj 4, 5. i 6. marta u svim prostorima Doma omladine, a radno vreme sajma je od 10 do 20 časova. Podsećamo slušalce da je do 13. marta u toku izložba Paralaks umetnice Anje Tončić, koju možete posjetiti svim danima osim ponedeljka, a preporučujemo i jednu zanimljivu muzičku tribinu, nastavku ciklusa tribina Zlatne godine, koji su posvećeni nekim od najvažnijih albuma popularne muzičke istorije. Narednog petka, 11. marta od 18. časova u klubu Doma omladine Beograda, Žekica Simić i Dragan Ambrazić predstavit će dva albuma. Album Marka Lanegana Whiskey for the Holy Ghost iz 1993. godine i čuveni album Ten grupe Pearl Jam iz 1991. godine. Ulaz na program je slobodan.
Tražim kafeti, gasim tebe, na tebe još samo blede sećanje. Sve mi se čini da padam ću, na spratu izne, neko smeje se. Dole u gradu mravi prolaze, uzimam dim i zaboravljam sve. Jedan po jedan snovi se ruše, mrvice sreće, zabuđenje, a sve tvoje suze i sve kapi kiše nikada neće slomiti me. Na stolu su čaš stare novine, čujem telefon, al ne javljam se. Puštam da zvoni, jer znam da si ti. Sve mi se čini da će padati. Sreće, zabuđenje, sve tvoje suze, sve kapi kiše, nikada neće slomiti me. Na stolu su čaš stare novine, čujem telefon, al ne javljam se. Puštam da zvoni,
ja znam da si ti, i sad je već jasno da će padati, i sad je već jasno da će padati, i sad je već jasno da će padati, i sad je već jasno da će padati.
Poštovani slušaoci, i ove subote govorimo o timu savjetovališta za mlade Zemunskog doma zdravlja. U narednim minutima čućete Vesnu Suzović, defektologa, a zatim i Miljanu Ćorović, psihologa. Sa kakvim se problemima susreću, kako ih rešavaju i koliko je važna institucionalna, ali i međusobna saradnja svih onih koji brinu o našem zdravlju.
Dobar dan, ja sam Vesna Suzović, po osnovnom obrazovanju defektolog. I moj zadatak u multidisciplinarnom timu je da vršim ranu detekciju, dijagnostiku i tretman razvojnih problema. Znači sve ono što prati dečiji razvoj. U mom domenu ispitujem, na primjer, motoriku, kakva je motorika uzrasno, kakva je pažnja, kakva je lateralizonost, znači dominantnost ruke kojom se piše, kakve su akademske veštine deteta i onda na osnovu same procene, prateći razvoj, uzrasne zahteve za razvoj, onda pružam određene usluge, znači specifične za moju profesiju, razne stimulativne programe i tehnike kojom se te teškoće koje se kod dece javljaju onda koriguju posle vežbanja dugotrajnog rada. Tako da u svom radu radim sa decom koji imaju specifične smetnje učenja, znači one koje se odnose na čitanje, na pisanje, na matematiku, to je ono što se u literaturi zove disleksija, disgrafija, disortografija. Znači, kad dete ima problem da čita, da piše, izostavlja slova, guta slova, ima ružan rukopis, decu koji imaju problem sa pažnjom, znači oni koji su nepažljivi, koji su impulsivni ili hiperaktivni, a nažalost sve takve dece sve više, zahvaljujući u stvari upotrebi tehničkih stvari, kao što su kompjuteri, šta koji utiču na to da se pažnja postaje kratka, i da igrice koje igraju na kraju u stvari luče hormon zadovoljstva i onda se tako na neki način pravi zavisnost od tih tehničkih sredstava. Drugo, s čime se radi, to je školski neuspeh, znači ima poprilično dece koji imaju školski neuspeh, pa se tu onda raznim tehnikama učenja, raznim stimulativnim, motivacionim tehnikama utiče da deca savladaju problem koji imaju, problem sa ponašanjem i emocijama, gde koristimo tehnike pozitivne discipline koje dugotrajnim praćenjem u stvari dolaze ono ponašanje koje je bilo negativno, na taj način se stimuliše da pređe u pozitivno ponašanje, u stvari se razuslovljava ponašanje koje je bilo negativno. Onda decu koji imaju razvojnu disharmoniju unutar svoje sposobnosti su disharmonični, na primjer u motorici su slabi ili u nekim drugim funkcijama, decu koja imaju intelektualni potencijala, snižene potencijale i onda se pravi taj individualni plan da se tim stimulativnim tehnikama i vrši korekcija tih problema koje se javljaju tokom razvoja. Ono što je još bitno da izlazimo na teren, da se rade ono što mi nazivamo skriniranja, znači tih problema sa kojima defektolog, psiholog i neki drugi rade, to se timski radi po školama i onda se takva deca, to je ta rana dijagnostika i rana prevencija i onda se upućuju, znači mogu da ih pošalju nezavisno od našeg skriniranja na terenu, mogu da ih pošalju roditelji, mogu da ih pošalju psihološke, pedagoške službe, čak i učitelji. Ono što je dobro, mi smo dugogodišnjom saradnjom napravili taj, kako mi kažemo, naš opštinski model rada koji je vrlo često tokom prakse bio primer drugima, da vi možete u datoj situaciji sa tom dobrom saradnjom koju smo godinama ulagali, jer ovo je moje zadovoljstvo da sam od početka formiranja tu i da sam mogla da nekako doprinesem da ta služba sve bolje funkcioniše, imate mogućnost da možemo da imamo momentalan kontakt s učiteljicom, da nas pozove učiteljici ili nastavnik da kaže problem je taj i taj. Nismo formalni u tom smislu da se držimo proceduralno svih stvari. Drugo, defektolog isto drži predavanje o tim aktualnim temama, o poremećaju pažnje, ranoj dijagnostici, poremećaju u ponašanju, specifičnim smetnjama. Ono što je negde povećalo obim rada defektologa, pošto nas je ipak u suštini malo, a problemi se uslovljavaju i postaju sve veći, to je da prosto negde učitelji i nastavnici nemaju tu vrstu edukacije koju mi imamo. Pa ima puno dece koji su uključeni u inkluziju. Ali šta se dešava, odeljenja su prvo velika, veliki je broj dece. A ta deca zahtevaju individualni pristup i određene korektivne metode koje mi sprovodimo, tako da sa dobrom tom nekom saradnjom prosto je, kako da vam kažem, povećan obim poslova i bilo bi dobro da nas ima više defektologa u tom pravcu. I ono što bi ja žela da istaknem, da osim samog rada sa dugogodišnjom praksom, mi smo se bavili i brojnim projektima, tako da smo imali i međunarodne projekte sa Slovenijom, sa njihovom nevladinom organizacijom Skupaj. Konkurisali smo mnogo puta kod gradskog sekretarijata, na primjer za sport, za brigu o deci, tako da smo i na taj način oplemenili ono što mi kažemo, digli nivo te službe, i meni je posebno zadovoljstvo, meni lično, što sam nekako mogla tome da doprinesem.
Ja sam Ćorović Miljana, psiholog sam i deo sam ovog tima savjetovalište za mlade, koji čini psiholog, socijalni radnik, defektolog, kao što je doktorka Šutaković malo pre i napomenula. Ja sam jedan od psihologa koji radi sa decom školskog uzrasta, odnosno sa decom osnovnih škola, a imam i kolegu Stefana koji radi sa decom srednjih škola. To nije striktna podela, već naša neka interni dogovor, tako da uskačemo i pomažemo jedan drugome kad god je to prilika. Kao psiholog radim na dijagnostici i tretmanu u smislu procene psihomotorne zrelosti dece, socioemocionalne zrelosti, takođe procenjujemo možda neke teškoće u učenju, razne emotivne teškoće sa kojima se deca susreću. To je što se tiče, da kažem, tog dela kurative, ali veliki deo posla se bazira na preventivi i na promovisanju zdravih stilova života kod dece. Pomažemo i deci da negde lakše prevazilaze teškoće koje nosi odrastanje. Jako bitan resurs u radu sa decom su nam roditelji. Sa roditeljima radimo psihoedukaciju u smislu kako da lakše prepoznaju teškoće sa kojima se njihova deca nose i kako da im pomognu u prevazilaženju istih. Ono što je sad negde najaktuelnije, to je svakako porast zavisnosti od interneta i od digitalnih uređaja, mislim, što je negde doprinala i ova epidemiološka situacija. Takođe, porast stresa kod dece je isto primetna. U sklopu preventivnog rada smo uključeni u prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, zatim, evo kao što smo rekli, prevencija digitalnog nasilja, ali sve tu prevenciju radimo upravo kroz neke promovisanje zdravih stilova života i tu opet ponavljam psihoedukacija, znači da mladi lakše prepoznaju teškoće koje imaju, a isto i njihovi nastavnici, znači sarađujemo i sa nastavnicima i sa profesorima, negde sa svih strana se trudimo da pomognemo upravo deci u tom odrastanju njihovo. Socijalna izolovanost je u porastu definitivno i deca se uglavnom druže online preko tih, da kažemo, ekrana i to jeste generalno danas problem, a ja jesam negde tu mlađa, ali upravo iskusni saradnici iz tima su tu koji onako mi pomažu u tom radu i hoću da kažem da mi ništa ne bismo postigli bez te timske saradnje i pristupa problemu iz različitih uglova. Znači, jer upravo zbog tog online rada imamo porast teškoća u učenju gde ništa ne bismo mogli bez adekvatnog tretmana defektologa. Onda imamo porast nasilja u porodici gde interveniše socijalni radnik svojim pristupom. I upravo je taj timski rad ono šta posebno vrednujemo i znači u radu sa decom. A da, porast je te socijalne izolovanosti, porast je stresa kod dece, onda smo evo, imali prilike da čujemo nedavno ovo samoubistvo koje se dogodilo, što je posebno, adolescenti su onako odreagovali na to, gde dolaze, pa su i zabrinuti, pa ali imamo i dobre strane, da imamo onako zrele adolescence i decu koji prosto dođe jasno, kaže šta žele i na čemu žele da rade i onda im se, trudimo se da im pomognemo da razviju te neke socijalne veštine i te veštine komunikacije, kako da priđu drugoj osobi, kako da bolje komuniciraju sa njima. Tako da ja želim da napomenem koliko god da deluje onako da je situacija loša povodom te pandemije interneta, korišćenje interneta, ipak imamo i dobre strane, imamo i decu koja onako se zalažu za te žive susrete i rade na sebi i primjenjuju te zdrave stilove života.
Poštovani slušalci, predstavili smo vam Vesnu Suzović i Miljanu Ćorović iz Savjetovališta za mlade u Domu zdravlja Zemun. Ostanite pri jutru, Novi dan, Radio Beograda 2, sledi muzika. Sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
10. je dan rusko-ukrajinskog sukoba. Posle ruskog zauzimanja ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje, održana hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da Rusija očekuje treću rundu pregovora sa ukrajinskim vlastima i nada se da će Kijev poslušati zahteve Moskve. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg obećao je pomoć Kijevu, ali i izjavio da alijansa neće uvesti zonu zabrane leta iznad Ukrajine, niti slati svoje trupe. Protivim se bilo kakvoj satanizaciji ruskog naroda, otuđivanju imovine, zabranama, naveo je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. U Srbiji 2.500 novih slučajeva virusa korona preminulo 29 obolelih. Sednica kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa biće održana sledeće nedelje. Večeras od 21:05 finale za izbor pesme koja će predstavljati Srbiju na 66. Eurosongu u maju u Torinu. Vreme danas oblačno, uveče susnežica i sneg, temperatura do 8 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas u izveštaju Mirjane Gulen.
Ujutro i prepodne u zapadnim, centralnim i južnim krajevima Srbije umereno do potpuno oblačno, u ostalom delu pretežno sunčano. Prepodne zadržat će se uglavnom suvo. Tek ponegde u planinskim predelima moguće je provejavanje slabog snega. Posle podne očekuje se na oblačenje u svim krajevima. Padavine će pojačati najpre na jugu Srbije. U većini mesta se očekuje sneg, a tek ponegde u nižim predelima kiša i sneg. Uveče i u toku noći padavinska zona će se proširiti na sve krajeve južnije od Save i Dunava uz stvaranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. Suvo vreme zadržat će se danas samo u Vojvodini. Duvaće slabi i umeren istočni i severoistočni vetar. Uveče i u toku noći na planinama i u Košavskom području u pojačanju. Najviša temperatura danas u intervalu od 4 do 8 stepeni. Na području Beograda i šire okoline prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, ali suvo. Duvaće slab do umeren severoistočni vetar. Najviša temperatura danas oko 7 stepeni. U toku noći na području Beograda očekuju se padavine mešovitog tipa, kiša i sneg, a vetar će biti u pojačanju.
Poštovani slušalci, bile su ovo vesti u 6 sati 55 minuta 6. marta na programu Radio Beograd 2. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji, usled svog neznanja ili rasejanosti, ili dekoncentrisanosti, ili duhovnog traženja, dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno. Ali, apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost, tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju, ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Pred nama veliki vaskršnji post. Kako se pripremaju vernici, a kako se crkva priprema za predstojeći post?
Ova sedmica u kojoj se sada nalazimo zove se siropusna sedmica, budući da je crkva razrešila s jedne strane hrišćanima da mogu i u sredu i u petak da uzimaju hranu mlečnog porekla, da ne poste, ali ipak celokupna sedmica podrazumeva da se odriču od upotrebe hrane mesnog porekla. Povrh svega, naša crkva naglašava, i to kroz svoj bogoslužbeni život, da je ovo predvorje Svete četrdesetnice. Te stoga ove nedelje započinje intenzivnija upotreba jedne liturgijske knjige koja se zove Triod, umiliteljni ili posni triod. Ovo jeste knjiga koja je obeležje vremena sve do, s jedne strane, Velike subote, a opet počevši od drugog dela Vdenija na Veliku subotu, u upotrebi je liturgijska knjiga koja se naziva Cvetni triod ili Radosni triod, sve negde do Nedelje svih svetih. Ovo je jedan od najvažnijih perioda godine liturgijske, najzahtevniji, ali najreprezentativniji, ukrašen brojnim plodovima molitvene delatnosti brojnih i brojnih hrišćanskih generacija već više od 2000 godina, i molitava koje su utkane u liturgijske knjige, tekstove u bogoslužbeno vreme naše crkve. Te stoga, završetkom siropusne nedelje, dakle u nedeljni dan, istoga dana biva služeno večernje bogosluženje koje se naziva praščalno večernje bogosluženje, kada hrišćani došavši u crkvu bivaju na večernjem i po završetku večernjeg se međusobno opraštaju. To jest praštaju jedni drugima sve ono što smatraju da su nažao učinili. Dakle, to je prilika da svako od nas onome kome je učinio nažao zatraži oproštaj, pak istovremeno oprosti ukoliko je nešto od njega doživeo i na taj način uplovi u period velikoga posta i na taj način započinje jednu naročitu delatnost u svome životu. Jer celokupni veliki post jeste istovremeno i jedna prilika da damo desetak našega života prinesemo Gospodu. Kako je to zapravo moguće? Kada izračunamo dane velike četrdesetnice i uzmemo u obzir i dane velike ili stradalne sedmice i čak dan velike subote, dolazimo do brojke koja iznosi 36,5 dana provedenih u postu. Kada to naravno pokušate da izračunate i sravnite sa ukupnim brojem dana u godini, dobijete jednu desetinu, jedan desetak koji svako od nas prinosi Gospodu u vidu posta, u vidu intenzivne molitve, u vidu podviga i naravno projave intenzivne ljubavi prema bližnjima, kada ćemo možda i ono što smo planirali da utrošimo za hranu, moći da i usmerimo u pravcu oni koji naravno nisu mogućnosti da imaju nešto da pojedu i tome slično. Sve to uzimajući u obzir je jasan i vrlo nedvosmislen pokazatelj da je veliki post zapravo jedan od naših najvažnijih bogoslužbenih perioda na nivou cele godine. Priprema dakle se odvija na više nivoa, ne samo u pogledu promene hrane, nego to je pojačana molitva, pojačan podvig i naravno dela ljubavi, bogoljublje i čovekoljublje pretočeno u svakodnevni život svakoga od nas, a opet svako od tih dela nije moguće bez milosti, ljubavi, inicijative i podrške Božije.
Srpski nacionalni identitet, srpska državnost i duhovnost, donošenje prvih ustava i zakona u 19. veku. Bukureškim mirovnim ugovorom 1812. godine okončan je šestogodišnji osmansko-ruski rat u kome je Rusija izašla kao pobednica. Ustanička Srbija je rame uz rame sa ruskom vojskom tada ratovala protiv Turaka, te je član 8 Bukureštanskog sporazuma regulisao položaj Srba u Beogradskom pašaluku, gde su Srbi dobili iste povlastice kao i Grci, to jest pravo na unutrašnju samoupravu i na samostalno prikupljanje danka. Međutim, član 8 je predvideo i predaju oružja srpskih ustanika i povratak Osmanlija u gradove Srbije. Srpska strana je odbila ovaj ugovor i nastavila da se bori. Bila je poražena 1813. godine. U gradu Akermanu, današnji Belgorod Dnjestrovski u Ukrajini, ruski car Nikola I u martu 1826. godine zaključio ugovor takozvanu Akermansku konvenciju sa Turcima, kojom je između ostalog bilo predviđeno uspostavljanje poretka u Beogradskom pašaluku. Kako je Srbija diplomatskim putem i na osnovu kojih zakona organizovala državu i oslobađala se turske vlasti? O turskom hatišerifu iz 1830. godine govori profesor dr. Zoran Mirković, šef katedre za srpsku pravnu istoriju Pravnog fakulteta u Beogradu.
Hatišerif iz 1830. godine je značajan zbog toga što je njime praktično nastala kneževina Srbija i tada se sultan obaveže Nikolaju prvom ruskom caru da će da reguliše taj položaj Srbije i to se sljedeće godine definitivno desi. I taj hatišerif je propisao da je knez Miloš vrhovni knez u Srbiji, znači osniva se lokalna dinastija, što je bilo vrlo značajno i to je temeljilo tu autonomnost te kneževine Srbije koja je nastala. Pravo da grade bolnice, škole, slobodnog ispovedanja vere i da regulišu svoj taj status sa vaseljenskom patrijaršijom. Oni će 1831. potpisati jedan ugovor i dobiti praktično pravo da biraju svog poglavara u spominjanje vaseljenskog patrijarha. Tako da je to jedan čitav kompleks pitanja koji je tu rešen ovim hatešerifom i on je postavio temelje za ono što će kasnije da i dovede do utemeljenja te državnosti i na kraju u krajnjem ishodu do međunarodnog priznanja 1878. godine na Berlinskom kongresu. Međutim, taj hatešerif nije uspeo da reši bar dva pitanja. To je bilo pitanje teritorija i s tim povezano pitanje ukupnog danka. Zašto su ta dva pitanja bila značajna? Znači, beogradski pašaluk je imao 12 do 14 nahija je on imao i to je zapravo bio smederevski sandžak, ali je, pošto je rezidirao paša u Beogradu, kolokvijalno se naziva beogradski pašaluk. Toku trajanja prvog ustanka Karađorđe i Vojvode su uspjeli da otrgnu delove drugih nahija, delove od vidinskog pašaluka, delove niškog, leskovačkog, do bosanskog pašaluka i to je bila teritorija takozvanih, kad se postavilo pitanje u oči hatišerifa 1830. takozvani šest otrgnutih nahija. Znači nahije koje su oslobodili ustanici u prvom ustanku, a koje nisu pripadale beogradskom pašaluku. E sad je to bilo ostavljeno da se reši, znači to nije bilo rešeno i nije bilo rešeno pitanje ukupne svote danka. Ako nije utvrđena teritorija, ne mogu da je utvrđen tačan iznos poreza, je bilo određeno da se rusko-osmanska komisija to rešava. To je sporo išlo, pošto je u tom vremenu ruski car Nikolaj u dobrim odnosima sa sultanom i nije hteo da ih remeti jer je imao druge probleme. Miloš je to shvatio i onda je faktički putem izazvao tamo pobune i pobunjenička narodna vojska pripojila. Faktički došla je samo kasnije komisija i konvalidirala to stanje. I tako je to pitanje rešeno i na osnovu tog i određena suma danka na 2.600.000 groša i tako da je donet i taj hatišerif iz 1833. godine i to je postavilo temelj, to je znači temelj za kneževinu Srbiju i tada se otvara to ustavno pitanje. One starešine koje su bile pod Milošem sad su postavile pitanje podele vlasti sa knezom Milošom da ne zavise od volje Miloševe koja je često znala da bude vrlo hirovita.
Profesor dr. Zoran Mirković, šef katedre za srpsku pravnu istoriju Pravnog fakulteta u Beogradu. Srpska ustavna istorija.
Faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paver. che la tenta il marine Foxa senior Faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand ton claque et nourrir des verres comme ac Foxa senior bien fort c'est le tango des joyeux militaires des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs c'est le tango Femme va en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne. Appuie sur la baïonnette, pour que ça rentre ou bien que ça pète. Sinon t'auras une grosse tête. Faut que ça saigne. Démolissons quelques-uns, tant pis si c'est des cousins. Fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne. Si c'est pas toi qui les crève, des copains prendront la relève. Et toujours la vie est brève. Faut que ça saigne. Demain, ça sera ton tour. Demain, ça sera ton jour. Plus de bonhomme et plus d'amour. Faut que ça saigne.
Poštovani slušalci, u drugom satu jutarnjeg programa Novi dan Radio Beograda 2, koja je reč o knjigama, piscima i pisanoj reči. Nedavno je u Zvorniku u Republici Srpskoj u organizaciji Narodne biblioteke i udruženja građana Kriva Drina organizovana književna manifestacija Dani Marka Markovića, književnika publiciste čiji je rodni grad Zvornik, a čije su najpoznatija dela, da se podsjetimo, Od sumraka do zore i Kriva Drina. Detaljnije o ovoj manifestaciji čućemo od Nege Stjepanović, direktorke Narodne biblioteke u Zvorniku.
Negdje kada smo krenuli sa ovom manifestacijom prije 4 godine, pravili smo neku anketu zajedno s Radio Televizijom Republike Srpske. Većina naših sugrađana nije apsolutno znala ništa o Marku Markoviću, bez obzira koliko je veliki doprinos dao kulturi i tradiciji, odnosno očuvanju kulture i srpskog jezika i srpske književnosti na prostorima Bosne i Hercegovine, a rođen je ovdje. Nekako mali broj ljudi je znao uopšte da je Marko Marković ima bilo kakve veze sa Zvornikom. To je čovjek koji je napisao zbirku pripovjedaka Kriva Drina i zbirku pripovjedaka Na boku. Malo se čitao, malo je ko znao za njega, mi smo u biblioteci svakako imali zbirke njegovih pripovjedaka i to je nešto što je meni pobudilo interesovanje da našim sugrađanima nema mnogo takvih ljudi. Pogotovo ne manje sredine, nemaju mnogo ljudi koji zavređuju tako veliku pažnju kao što je Marko Marković. I zašto to što već imamo, zašto to ne sačuvati i ne predstaviti na kraju krajeva široj javnosti i ne sačuvati za generacije koje dolaze. I to je bio cilj početka manifestacije. Nisam u prvi mah imala apsolutno nikakvu predstavu da će to baš trajati neko duže vrijeme i da će to postati tradicionalna manifestacija, iako sam naravno imala namjeru i želju da to bude od samog početka, ali mislim da već jeste. Kažu, Marko Marković je neko koji je bio direktor drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, direktor izdavačke kuće Svjetlost, nekog od koje je jedan od osnivača Srpskog kulturnog prosvjetnog društva Prosvjeta u Sarajevu. Neko ko se družio sa Ivom Andrićem, neko kome je Ivo Andrić posvetio onu čuvenu posvetu Sve drine ovog svijeta su krive, ali sve dok ih ispravljamo život ima smisla, to je Ivo Andrić posvetio upravo Marku Markoviću i to stoji posvjeta mom prijatelju Marku Markoviću. Ja sam tu dokumentaciju i te fakte našla u Muzeju književnosti u Sarajevu i to je nešto što je mene oduševilo. Prosto kažem, imate jednog takvog velikana, svjetski, a naš. Da ne kažem, ono, bar na prostorima bivše Jugoslavije je bio aktuelan i nekog kome je Ivo Andrić odao priznanje, a poznato je koliko je Ivo Andrić bio škrt na pohvalama, ne zato što je bio maliciozan, nego zato što je bio nekako rigidan i prema sebi i prema drugima, i odnosno prosto je poštovao neke svoje kriterijume i preko toga nije htio da prelazi. Dakle, on je odao priznanje Marku Markoviću. Smatram da ti zavičajni pisci, zavičajni stvaraoci su nešto što je negdje, da kažem, obaveza svake biblioteke da sačuva od zaborava i nekako ostavi nekim generacijama koje dolaze sjećanje na te ljude. Jer svaka biblioteka ima klasike, ima nešto od beletristike, manje više tu smo mi svi u skladu sa finansijskim mogućnostima, tu smo mi svi slični. Ono što svaku biblioteku čini jedinstvenom u svijetu i posebnom jeste upravo to kakva nam je zavičajna zbirka, odnosno kakvi su nam zavičajni pisci, kakvi su nam zavičajni stvaralci, koliko njima posvećujemo pažnje. Mislim da u narednom periodu, pored te manifestacije, radit ćemo i reprint zbirke pripovjedaka Marka Markovića, to u narednom periodu, i mislim da negdje smo na dobrom putu, da postoji već jedna inicijativa da se napravi i spomenik Marku Markoviću u gradu Zvorniku zajedno sa Ivom Andrićem, jer velika je čast, kažem, bila biti prijatelj sa Ivom Andrićem. A mi imamo veliku čast opet da je to čovjek koji je ovdje rođen i koji je dao toliki doprinos kulturi Bosne i Hercegovine i tadašnje Jugoslavije.
Poštovani slušalci, čuli smo kako su izgledali dani Marka Markovića ove godine u Zvorniku, barem deo onoga što se dešavalo. Toj književnoj manifestaciji prisustvovao je glumac, voditelj, sada i pisac Dejan Grujić. Dejan je i moj gost u narednim minutima, jutra novi dan. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro i najljepše hvala što ste mi ukazali takvu čast da budem gost na Radio Beogradu 2, jednom od, rekao bih, svetionika kulture na Balkanu, koji je redak ali jedinstven i predstavlja veliku počast za sve nas koji pokušavamo da se bavimo pisanjem.
Da se vratimo manifestaciji na kojoj si prisustvovao, u dani Marka Markovića u Zvorniku. Nisi tamo otišao po novinarskom zadatku, mada mi i nemamo zadatke. Novinar jednom, novinar uvek, novinar i kad spavaš. Pre nego što krenemo na razlog našeg susreta, to je tvoja knjiga Život na crticu, koju si predstavio u Zvorniku. Kako je to sve izgledalo tamo? Kako si uopšte došao na tu manifestaciju? Po čijem pozivu? Kakvi su utisci?
Pa evo, čuli smo malo pre Negu Stjepanović iz Zvorničke narodne biblioteke i muzejske zbirke, koja nam je pojasnila malo više kako je organizovana i zašto je u stvari organizovana manifestacija Dani Marka Markovića. Ja sam imao tu sreću da je upravo Nega Stjepanović pozvala moju izdavačku kuću, Liberland, na čijem čelu je Karlo Astrahan, inače urednik moje obe knjige, Život na crticu i Drugi život na crticu, i zatražila od njega da dovede nekog od pisaca koji bi mogao da reprezentuje stvaralaštvo upravo izdavačke kuće koju gospodin Astrahan predstavlja, i onda je on pozvao mene i pitao me da li želim da idem tamo. Prihvatio sam poziv sa velikim zadovoljstvom i praktično sam ja bio delegiran od svoje izdavačke kuće da predstavim svoje dve knjige. Otišli smo u Zvornik na manifestaciju Dani Marka Markovića, koja se, samo da kažem i to, održavala od 23. do 25. februara i da je okupila uglavnom zavičajne pisce. Ja sam, predstavljajući svoju knjigu, bio u prilici da eto te svoje crtice, koje su nekada objavljivane u emisiji Ustanak na 202, predstavim veoma značajnom, rekao bih, broju prisutnih, jer, kažem, kulturni život u Zvorniku je zapravo vrlo razvijen, upravo zahvaljujući ljudima koji su okupljeni oko Nege Stjepanović i rade za Narodnu biblioteku, Zvorniku i muzejsku zbirku, da ne odvajamo te dve institucije, pošto je to praktično jedna. Kažem, predstavio sam dve knjige, naišao sam na toplu dobrodošlicu, učinili su domaćini bukvalno sve da se tamo osjećam jako prijatno, a i bilo je tu reči i o nekom novom, da kažemo, početku naše saradnje, što podrazumeva da se ja unapred već sada radujem nekim pozivima za gostovanje u nekim drugim gradovima u Republici Srpskoj, no da ne prejudiciramo sada, to su za sada samo dogovori. Znam sigurno da ću učestvovati u junu na danima Satire Kriva Drina upravo u Zvorniku, jer, kažem, čini mi se da su domaćini prepoznali da to što ja radim može da bude zanimljivo i za one koji pohode upravo tu manifestaciju.
Dejana, kakva je publika, književna publika u Zvorniku? Da li je zahtevna?
Publika je vrlo pažljiva. Pažljivo su pratili šta sam ja govorio u trenutku kad sam završio to što sam želeo da im saopštim. Javljali su se sa nekim od pitanja koja su bila u vezi sa štivom koje se nalazi u knjizi, a koju uglavnom opisuje naša, tada kažem, dešavanja iz bliske prošlosti kojih bismo možda ponekad poželeli i da se rešimo, da ih možda i zaboravimo. Sada smo već u nekoj situaciji kada brinemo opet šta će biti sutra. Znamo kakva je aktuelna međunarodna situacija trenutno, ne bih da apsolviram tu temu, ali čini se da se kod nas nekako brige naslanjaju jedna na drugu i da koliko god da pišemo o njima, nikada nećemo dopisati sve do kraja.
Pa zato su naši aforističari i satiričari najbolji na svetu, barem tako kažu, kritičari.
To jeste tako, samo što ja ne mogu da se pohvalim talentom da napišem recimo aforizam, jer za to je potrebno pre svega da koncentrovano saopštite nešto što bih ja kao novinar saopštavao verovatno u jednom tekstu. A već aforističari i satiričari to nekako sažmu, pa to bude onako slojevito, a u isto vrijeme i koncizno.
Da, ali zato su tvoje crtice u stvari svojevrsna satira. Period koji si ti obuhvatio od 2010. do 2013. godine.
Da, u knjigama je tako. Međutim, plan moje izdavačke kuće Liberland je da se od tog štiva kojim ja raspolažem, a koje je pripremano i realizovano 8 godina, napravi čitava edicija. Tako da je najmanji broj knjiga koje ćemo objaviti 5.
Mm-hmm.
E sad možda bude i 6. Vidjet ćemo, ali hajde da ne prejudiciram što rekao malo pre.
Dejan Grujić, moj kolega, voditelj Ustanka, to je radio emisija jutarnjeg programa na 202 Radio Beograda. Evo, kažeš Dejane, za svoje tekstove, to sam ja. U ovim tekstovima su moji stavovi, nadanja, predlozi. Da navedemo neke od tema, Čekovi i Vaskrs, Nina na Eurosongu, Zašto volimo petak, da li romane čitamo ili gledamo njihovu ekranizaciju na TV-u i tako dalje. Znači, to su kratke priče, gorki, slatke. U svakoj je taj tvoj neverovatan optimizam, šala na sve ono ružno i problemsko, koje je onako novinarski precizno, sa što manje reči, ali sa mnogo poruka, izvajaš iz društva.
Ima u tim tekstovima pre svega dobronamernosti, a onda i kritike. Kad imate mogućnost da kritikujete neku pojavu u društvu, onda kao kritičar treba da imate i predlog rešenja. Kako taj problem rešiti ako ga već imamo? Ja sam, pokušavajući da kontaktiram sa našim pratiocima, odnosno preko društvenih mreža sa slušaocima 202, objavljujući te crtice na tim platformama, uspevao da saznam šta moja publika, odnosno moji čitaoci, u ovom slučaju slušaoci, misle onome što sam ja napisao. Dragana, neki od komentara koji su nam stizali posredstvom društvenih mreža ponekad su bili i možda sveobuhvatniji, odnosno bogatiji u odnosu na ono što sam ja ponudio kao autor teme o kojoj se govori. Tako da je to bilo meni ovako jedan veliki putokaz. To je zapravo predstavljalo jedan veliki putokaz za mene kako da podižem prag onoga o čemu pišem, znači kvalitet onoga o čemu govorim. Tako da se tačno primećuje kako odmiču crtice jedna za drugom, tako i ja nekako sazrevam kao autor uz te crtice. Pa eto, polako ali sigurno, rekao bih sada da mogu da se pohvalim nekim pozitivnim kritikama za Drugi život na crticu, dakle to je druga knjiga, za koju su mi recenzije pisali neki od naših vrlo eminentnih kulturnih poslanika i koji su naglasili da se primećuje ozbiljnost, odnosno drugačiji pristup temama nego što je to bilo u prvoj knjizi. Šta to govori? Idemo napred.
Da, evo ja ću da citiram Karla Astrahana, urednika oba izdanja, obe knjige. Najbolje on govori o čemu je reč kada govorimo o knjigama Život na crticu, Dejana Grujića, našeg kolege. Evo on kaže, citiram: Dejan Grujić, iskreni poštovalac i ljubitelj pisane reči, čovjek koji je sa diktafonom u ruci uradio stotine intervjua sa piscima i pesnicima, obišao stotine književnih večeri, rešio je da napiše prozno delo dokumentarističke forme intrigantnog naslova Život na crticu. Dalje, Karlo Astrahan tumači. On se nije plašio da u svojim crticama pokaže ružniju stranu naše stvarnosti. Kao ključne motive možete naći beznađe, prevaru, uništene živote i sve to natopljeno otrovom svakodnevnice i prikriveno zavesom gustog dima obmane. Dene, što reći posle ovoga, nego da te zamolimo da pročitaš neki segment priče koju izabereš iz knjige Život na crticu. Može?
Ajde. Može, samo da uzmem naočar.
Dobro.
Crtica koja je objavljena 8. marta 2012. godine, pa s obzirom na to da idemo u susret Danu žena, mislim da je sasvim mesto i prilika da ovo pročitam. Ne traje dugo. Danas je u celom svetu dan žena. Podsjetit ćemo se mi muškarci po pravilu na to da su nam žene obespravljene, da rmbače za manje plate od nas, da su ophrvane obavezama što na poslu, što kod kuće i opet ništa se neće promeniti. I dalje ćete vi, drage naše dame, biti to što ste bile do danas. Domaćice, majke, brižne sestre, tetke, strine i ujne, radnice, sekretarice, šefice, direktorke, savjetnice, ministarke. I dalje ćete, nakon posla, mrtve umorne žuriti kući da podgrejete ručak i servirate ga, brzo sređivati nered koji smo vam mi muškarci ostavili, usisavati prašinu, uključivati veš mašinu, ako je ispravna, prostirati veš, uključivati termo peć u ponoć, kad počinje jeftina tarifa. Nama muškarcima preostaje još samo da vas takve, mrtve, umorne i pospane, izgrdimo što su deca nevaljala, što je ručak nedovoljno slan ili što ne posvećujete sebi pažnju, pa ste sve manje privlačne. Sve vi to dobro znate. Ne treba vam još jedno podsjećanje na to kako, gde i s kim živite. Muškarci su vam sudbina, bez njih se praktično ne može, ali kad zapne, život i nije previše komplikovan bez nas, priznaćete. Zato ću vas u ovom trenutku ostaviti na miru. Sve koji razmišljaju šta danas da vam kupe i da vas tako potkupe za sve zulume koje vam čine tokom godine, podsjetit ću da je danas, sem dana žena, i svetski dan bubrega. To je povod da baš danas donesemo masovno humanu odluku o pristanku da naši organi, konkretno bubrezi, u slučaju da nama više nisu potrebni za, ne daj Bože, budu ustupljeni onima kojima život zavisi od ta dva organa. Razmislite dobro, pokušajte da pronađete u sebi motiv da i vi možda danas postanete vlasnik donorske kartice ili bar posjetite neka mesta na kojima će biti organizovano savjetovanje o bolesti bubrega. Odluka je na vama, čin dobrovoljnog pristanka, da budete donor organa više nego junački. Unapred, alal vam vera junaci.
Poštovani slušalci i slušateljke, eto, u susret 8. martu, Danu žena, moj kolega Dejan Grujić, autor knjige Život na crticu, pročitao nam je jednu crticu iz te knjige kao poklon. Slede druge priče i druge knjige, jedna zbirka od 6 knjiga za
5
sada.
5 do 6 knjiga, to će biti edicija Liberlanda, Život na crticu, drugi Život na crticu, pa treći, pa četvrti, tako da ljudi tako znaju u čemu je u stvari tu razlika između knjiga.
I tako, čitajući tvoje knjige, mi ćemo se polako vraćati i razmišljati o onome što nam se dešavalo i na osnovu toga i zaključivati gde smo sada. A gde smo sada?
Pa sada smo opet, čini mi se, na nekom početku strepnje, zato što se opet nekako, čini mi se, vraća ona istorija koju smo mi već preživeli, a nadam se opet, jer sam večiti optimista, da ćemo kao i uvek sve prebroditi i da ćemo iz svega što je izazov danas, sutra izaći kao pobednici.
Mora tako. I to je ono što je dobro u tvojim crticama, u pričama, što su tako pune optimizma, radosti i na sve što se dešava, što nije baš uvek lepo, gledamo sa neke pozitivnije strane. Eto, i to je neki ugao iz koga može život da se živi. Dejane, u duhu praznika, kao što rekao smo, da li imamo neke primjere knjige da poklonimo slušaocima?
Kako da ne? Poklonit ćemo prvi Život na crticu i drugi Život na crticu.
Hvala. Poštovani slušaoci, potrebno je da pozovete, kao što znate, broj 011-3229-653. Dobit ćete knjige koje nam je Dejan Grujić poklonio, odnosno koje je vama poklonio.
I to sa
jutra.
Potpisom.
I to sa potpisom. Da. I željama autora.
Tako je.
Dejana, inače, gde mogu da se nabave knjige?
Knjige za sada mogu da se nabave u knjižari Kosmos, koja se nalazi u Bulevaru Kralja Aleksandra, broj 72, preko puta Pravnog fakulteta.
U Novom danu Radio Beograda 2 bio je naš kolega Dejan Grujić. Hvala ti. Znam da nastavljaš da radiš i pripremaš se za sutrašnji ustanak. Srećan rad i dobra inspiracija.
Najlepše hvala, još jednom ću da podsjetim. Velika je čast biti gost drugog programa Radio Beograda.
Hrabrog novog sveta, kako je glasio slogan prvog festa, do novog hrabrog sveta koji prati ovo 50. izdanje, Međunarodni filmski festival ove godine ulazi u samo finale. Naime, juče je predstavljena i knjiga Nebojša Đukilić, koju je priredila Maja Medić, a objavila Biblioteka grada Beograda u ediciji Festovih 50. Knjiga posvećena čuvenom filmskom novinaru, kritičaru, reditelju i višegodišnjem selektoru festa, a već sutra uveče nas očekuje ceremonija svečanog zatvaranja, uručenje nagrada kao i svečani revijalni koncert filmske muzike u izvođenju simfonijskog orkestra Naše kuće. O aktuelnostima na 50. festu govori Vladimir Đudović.
Miloš Pušić, novosadski reditelj svoje treće dugometražno stvarenje Heroj radničke klase, premijerno je prikazao na ovogodišnjem Berlinskom festivalu, a na festu se bori za nagrade u glavnom takmičarskom programu. Kao i u svoja dva prethodna celovečernja filma Redom jesen u mojoj ulici i Odumiranje, i Heroji su jedna savremena socijalna drama koja se dešava tu oko svakog od nas u vremenu ogromnog raslojavanja društva na one imućne i beskrupulozne i na nas ostale. Miloš Pušić.
Ja nekako nisam odrastao među nikakvim, kako bih rekao, ne znam sad više, ta reč elita je jako zloupotrebljena i potrošena. Ja sam odrastao među normalnim ljudima, među drugarima koji su iz takvih porodica koji žive takav život, to je moj kraj, to je u mom prvom filmu Ja se na mojoj ulici, je to u stvari, to je taj svet koji se ovde sad samo premestio na to gradilište kao neki prostor koji se meni učinio kao dobar za presek zapravo stanja u društvu, u svetu, kod nas i ne samo kod nas, nekako kao presek tog surovog, ja bih rekao, odvratnog liberalnog kapitalizma, koji smo mi svi u stvari potajno sanjali, a sad smo ga dobili na tanjiru, pa sad konzumiramo.
Iza heroje radničke klase, Pušić je inače i producent jednog od najboljih srpskih alternativnih filmova u poslednjih nekoliko godina, Moj jutarnji smeh, koji je režirao Miloš Đorđević, na scenariju je sarađivo sa Dušanom Spasojević.
Ovaj film je negde suštinski jedan autorski odgovor na jedno lažno ulepšavanje stvarnosti. Ja sam se u jednom trenutku svoga života pre par godina pitao da li je moguće napraviti crni film, znači da li je moguće imati takav film u vremenu u kome živimo. Da li komuniciraju svi oni stari filmovi Žikini, Žilnikovi i tako dalje sa današnjim vremenom. Mislio sam naivno da je to nemoguće, ali evo danas sam video da smo u tome uspjeli.
U filmskoj drami o bespravljenoj radničkoj klasi nastupa veliki broj domaćih glumaca. Boris Isaković, Predrag Momčilović, Aleksandar Đurić između ostalih, a predvodi ih najbolja evropska glumica u protekloj godini, Jasna Đuričić.
Mislim, mi smo tako koncipirali, pre svega stvar Dušan i Miloš, da je to uslovno rečeno nekakav happy end i makoliko to nekako naivno i utopistički zvučalo i tako dalje, ja mislim su takve stvari, bez obzira na to da se one dešavaju, znači to su tako neki mali neznatni u ovom moru nesreće i tuge, ali vi to imate svakog dana u svetu, takvu neku pobedicu u jednom danu nekih malih ljudi i tako dalje. Sad, šta je bilo sa njima dalje, to ostaje na gledaocu i na svima nama, na našoj imaginaciji, ali ja volim da razmišljam da im se nešto posrećilo, eto, tako da.
Heroji radničke klase imali su srpsku premijeru na festu sinoć, a od danas i reprizna prikazivanja. Uz ovo ostvarenje, preporuke iz današnjeg programa festa su i britanski film Kockar u režiji Paula Schradera, te francusko-belgijski film u glavnom takmičarskom programu Linija u režiji Ursule Meyer.
Someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew someone warm like you would make my dreams come true. In my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me, I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it. Long as I have love, I know I can make it. For once in my life, I have someone who needs me. Yeah, 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 yeah.
7:41, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda i Jutra Novi dan. Poštovani slušaoci, bližimo se kraju našeg druženja, a do tada ćete slušati razgovor koji smo prošle nedelje vodili sa Dragutinom Minićem Karlom u klubu Radio Beograda. Tom prilikom je Karlo na poklon donao i primjerak svoje knjige Vama na poklon, Karlo ugao 10. Već znate, pozovite broj 011-3229-653 da biste dobili poklon.
Sve bilo je ili sve jeste satira. Sve što smo želeli da im kažemo, napisao je Dragutin Minić Karlo u 12 mesečnika iz Karlovog ugla objavljenih u Politici. Ako hoćemo da se obavestimo o određenoj temi, događaju ili ličnosti, onda je najcelishodnije da pročitamo Karlov ugao, jer je u njemu o tome rečeno najkonciznije, hrabro, osvetljeno sa svih strana, efektno, humorno, neobično. To za Karla Minića kaže Aleksandar Čotrić. A mi kažemo dobro jutro. Dobro jutro Dragutinu Miniću Karlu.
Dobro jutro. Nije baš dobro za sve, ali na svim meridijanima, ali kod nas vidim sunce.
Karlo, eto, kaže Saša Čotrić da ste vi za Politiku isto što i Art Bačulac za Washington Post. A ja bih još dokumentovano mogla da kažem da ste vi Nostradamus ili Tarabić sa naših prostora, jer ste 2014. godine predvideli svojim aforizmima i svojim pisanjem sve ono što se sada dešava u Ukrajini.
Nisam ja Tarabić, nisam ni Nostradamus, nisam ni Baba Vanga, ali to je tog trenutka to tako izgledalo, ne samo mene, nego svakom dobro mislećem čoveku. Ljudi su zazirali da kažu ono što vide, što osjećaju, što pročitaju, što se dešava, a to se dešavalo i tačno to što sam napisao ispalo da se obistinilo, evo sada, posle 7 godina. Rusija je opkoljena i brani se svim silama, je sada biramo strane. Ja sam baš danas u Politici svom mesečniku napisao da nas emocije vode. Mnogi koji su fanatični Evropljani osuđuju Rusiju, a ima i oni proruskih koji smatraju da je Putin uradio pravilnu stvar. Međutim, ipak naša u Ujedinjenim nacijama, mi smo ipak glasali za to da je to ipak agresija na jednu nezavisnu zemlju. Tako da su, ne samo što su emocije pomešane, nego su i potezi i vlade i raznih organizacija različite. Evo vidim danas u dnevnim novinama nekim poziv na miting podrške Rusiji, a onda vidim i također poziv za ovaj protestni miting protiv Rusije, protiv agresije na Ukrajinu. Tako da se kod nas to toliko izmešalo da su nekim zaboravili da su nam Ukrajinci također braća kao i Rusi. Da tu nema velike razlike. Mnogi su i zaboravili da smo 99. mi bombardovani i da tada niko nije mrdnuo prstom. Dakle, ono, kad te polupaju oni, mislim na NATO, to je u redu. A kad te polupa Rusija, onda će te prime u Evropsku uniju, u NATO oberučke. Možda je trebalo da provociramo Ruse da nas bombarduju, možda bi nas brže primili u Evropsku uniju.
To je ona stara rimska doktrina, zavadi pa vlada, i eto, to se dešava sad u Ukrajini, čini se.
Impera. Što bi rekli moji Krušeljani, divide et impera.
Evo, rekla sam, dokumentovano možemo da kažemo da ste vi predvideli ovo što se dešava, pa evo da priložimo dokumente, da vas zamolimo da pročitate te vaše aforizme koje ste napisali 2014. godine.
2014. evo, nemam naočare, ali neki Ukrajinci mrze Ruse u sebi. To sam sa vremena upotrebio kad je bio odnos između Crne Gore i Srbije. Rekao, neki Crnogorci mrze Srbe u sebi. Ono nije bila puzajuća revolucija na Majdanu, ali su Amerikanci polako dopuzali do granica Rusije. Zapad i Rusija će se boriti za Ukrajinu do poslednjeg Ukrajinca. Ako zarate Amerika i Rusija, Ukrajinci će biti u prvim redovima na obe strane. To sam jedan put upotrebio i za Crnogorce i Srbe. Ako zaradi NATO i Rusija, Srbi i Crnogorci će biti u prvim redovima, ali na suprotnim stranama. Evo, čuveni sevastopolski valcer očas može da preraste u marš. Evo što se i desilo. Kijevska Rusija se pretvorila u antiruski Kijev. To su pre 7 godina aforizmi, kad niko nije ni sanjao šta može da se izrodi iz tog sukoba.
Da, ovo je knjiga Karlo Vugao 3, iz koje nam je Karlo pročitao te svoje aforizme napisane 2014. godine. Pošto se tako predvideli, videli ovo što se dešava danas, vidite li negde kraj svemu?
Ja ne vidim kraj. Ne vidim, mislim da su ovde kraj, kako god bio, nije dobar ni za planetu, a kamoli za Ukrajinu i Rusiju. Rusi su ušli u nešto iz čega će teško izaći, a opet Ukrajinci su možda uradili nešto zbog čega će se i oni kajati. Rusi i Putin će se sigurno kajati, jer ući ovako, na ovaj način ući agresijom, nije lako, ceo svet se eto okrenuo protiv njih. Šta će reći, došlo je dotle da i futbaleri, sportisti, košarkaši ne mogu da učestvuju ni na prvenstvima. A ovi su otišli najdalje, Hrvati, jer je Hrvatska filharmonija je izbacila iz svojeg programa Čajkovskog. Čoveka, kao da je Čajkovski kriv za sve ovo. Čitam danas da u Norveškoj, u vrtićima Rusi i njihova deca trpe veliki mobbing. I od dece, a i od komšija, od suseda, od prijatelja. Rusi su sad postali omraženi kao što su bili Nemci 40. godina prošlog veka.
Koliko je ta neka negativna, da kažemo, medijska propaganda protiv pravoslavnog sveta, protiv Rusije, Istoka i ta mainstream kultura koja u prvi plan upravo stavlja vrednosti Zapada doprinela ovoj situaciji?
Ta doktrina je zacrtana mnogo ranije, još Bžežinski je to i rekao. Bžežinski je izjavio da Rusija bez Ukrajine nije Rusija. Otkinuti Ukrajinu od Rusije, to je kao amputirati joj ruke ili noge, sve jedno. A pre svega srce. Jer na kraju krajeva Kijevske Rusije bilo srce, tako tu je nastala Rusija, u Kijevu. A ovo što se desilo, ova krv koja je prolivena, neće moći za 100 godina da dođe do pomirenja. Sad su dva rođena brata, Ukrajinci i Rusi, postali krvni neprijatelji, prirodni neprijatelji, što je neverovatno. Po meni to je jedan narod, ali ajde da kažemo da su dva brata rođena, kao što su po meni Crnogorci i Srbi jedan narod, ali teško je to sad objasniti, biti politički korektan u ovoj situaciji.
Kad smo već kod tih predviđanja, da evo pomenemo i zahtjev Japana da se na njenom prostoru, na njenoj teritoriji instalira nuklearno naoružanje.
Pa, Japanci su poznati po tome što dugo pamte. I posle Pearl Harbora i posle tog dramatičnog poraza koji su imali, ja ne verujem da su oni militantni Japanci, na primjer, ali što je na kraju krajeva u njihovoj prirodi i na nekakvim kulturi, da su zlo pamtila. Ko zna šta donosi dana, šta noć.
Ali nam je dan donio i vašu 10. knjigu, Karlo Vugao 10. Opet ću da citiram Sašu Čotrića koji je napisao predgovor za ovu knjigu, za ovo izdanje. Knjigom je sačuvano od zaborava ono što je raspršeno po stranicama žurnala. Kao kroničar našeg vremena, kako biste sad ocenili prošlu godinu, čemu ste pisali najviše?
Pisalo se o svemu, ali uglavnom o problema koji dotiču nas, našim domaćim problemima. Evo i dan danas čak gledam reportaže neke i snimke. U Moskvi se živi kao da se ništa ne dešava. Tako smo i mi živili i pored rata u Afganistanu, Iraku, evo sad u Ukrajini. Nas to ne dotiče, mi živimo normalno, ali zato mi imamo svoje probleme i političke, i ekonomske, i kulturne na kraju krajeva. Tako da smo se time bavili.
Dragutin Minić, Karlo, razgovaramo u jednom beogradskom kafiću, jednog beogradskog jutra, sunčanog, ali hladnog. Da se vratimo nečem vedrijem, evo da čujemo još neke aforizme. Tu imate jedan deo o svetskom poretku, pa da ga nađemo, da vas zamolimo da pročitate.
Novi svetski poredak i nije tako nov, podsjeća na nešto od pre. Globalizacija nam menja svest, koristi vreme dok smo u nesvesti. Gledajući Ameriku i Rusiju, izgleda da postoje dva svetska poredka. Evo što se na kraju krajeva i dogodilo. Postoji jedan ruski svet i postoji jedan zapadni svet. Šta će biti? Jednoga dana cela planeta će biti jedna država koja izumire. Mi smo između medveda i orla. Sve jedno je ko će da nas pojede. Zna se čega je simbol medveda, čega orao. I Hitler je sanio o novom poretku. Danas mu se san ostvaruje.
Kada govorimo o 2021. godini, o kojoj pišete u svom Karlovom uglu 10, nju je negde obeležila pandemija, zabrane u vidu takozvanih mera zaštite nas samih od nas samih. Teško je bilo organizovati bilo kakve susrete, promocije. Kako se Beogradski aforističarski krug, u čijem se vi najužem rukovodstvu, organizovao u prošloj godini?
Mi nekako uspevamo i bez materijalne neke pomoći, čistim entuzijazmom, jer svi ljudi koji pišu satiru ovde kod nas, oni ne žive od satire, nego žive za satiru, jer od satire nemoguće živeti. Nije baš i bezopasno baviti se satirom. To ja znam najbolje, jer sam 90. godina isteran iz politike zbog satire. Posle sam se vratio, naravno.
Šta je planirano u okviru aktivnosti Beogradskog aforističarskog kruga za ovu 2022. godinu, da ne idemo daleko u planovima, evo barem eto, neko najskorije vreme?
U aprilu ili maju vidjet ćemo u SKC, bit će tradicionalni festival kratke satirične priče koja polako izumire i mi pokušavamo da je oživimo. Sve manje autora koji pišu kratke satirične priče, ali nažalost situacija je takva.
Karlo, evo pred kraj ovog razgovora i susreta u ovom bučnom kafiću, da čujemo još neki vaš aforizam, da nam unesete malo vedrina ili malo naborate čelo u ovo jutro.
Pa evo mogu da kažem, ako vam na televizoru drhti slika, znajte, to neka istina pokušava da se probije. Kad krene rat, prvo strada istina. To je stara izreka i to je tačno. Mediji se onda dele na one koje pospešuju rat i one koje apeluju za mir, ali eto, zavisi na kojoj strani su. Na kraju krajeva, kod nas je sve na kojoj strani. A ovo je sada, ovog dešavanja u Ukrajini, potpuno smo podeljeni. Mada ja mislim da uvek prevagne on ljubav prema Rusiji. Da li je to realno i da li je to u redu, pitanje je.
Beskreni plavi krug, a u njemu?
Njemu zvezda. I to ona na kraju tunela.
Hvala, Karlo. Ostaje da se vidimo na nekim susretima gde ćete promovisati svoju knjigu ili gde ćemo čuti još i neke vaše kolege, da se malo i nasmejemo i da se zamislimo.
Hvala vama. Evo, da uživimo u ovom sunčanom martovskom jutru. Mart mesec, inače mesec Boga Marsa, tako da nije ni čudo sve što se dešavalo uvijek van. Od martovskih ida, kad je stradao Julije Cezar, pa nadalje. Ratovi su uglavnom počinjali u martu.
Hvala, Karlo.
Molim.
Poštovani slušalci, na kraju današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2, da kažemo ko su danas poklonoprimci knjiga. Ovoga jutra Život na crticu dobile Hristina Tropin i Slađana Bakoč, a Karlo Vugao 10, Radmila Pavlović, Smiljana Bogosavljević i Aleksandra Matijević. Čestitamo našim dobitnicama, a u ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju, pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.